Goeiemôre broeders en susters, hartelijk welkom hier by ons in die erediens vanoggend. Broeders en susters, ons lees vanoggend saam uit die Here se woord uit die boek Handelinge, Handelinge hoofstuk 5. Ons het by vorige keer die eerste deel van hoofstuk 5 behandel waar Ananias en Safira deur die Heilige Gees gestraf is omdat hulle vir God gelieg het. En nadat hulle twee nou dood neergeslaan het, lees ons hier die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, baie bang geword. Nou lees ons vanoggend verder uit Handelinge hoofstuk 5 en ons begin by vers 12. Deur die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind en al die gelowiges het gereeld saamgekom in die pilaargang van Salomo. Maar van die ander mense het niemand gewaag om by hulle aan te sluit nie, al het die volk hulle hoog geag. Toch is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens algaande by die getal gevoeg. Die mense het selfs siekes op straat uitgedra en hulle daar op draagbare en beddens neergesit, sodat as Petrus daar verbygaan, al is dit maar net sy skaduwee op party van hulle kon val. Daar het ook baie mense van die dorpe in die omgewing van Jerusalem af gekom en siekes gebring en mense wat onder bose geeste gelei het. Hulle is almal gesond gemaak. Ons lees tot sover. Ons wil by hierdie gedeelte met u in die prediking stilstaan. Ek lees in die besonder vir u vers 14 weer. Toch is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by hulle getal gevoeg. Kom ons bid nou saam. Ons almagtige God, skepper van alle dinge, ons buig ons voor u neer, want ons het hierheen gekom om u te loof en te prys. Ons het hierheen gekom om ons harte voor u oop te maak, om ons nood en ons behoeftes voor u te lê. Ja, Here, ons het gekom om een met u te wees. En ons loof u vir die geleentheid wat u vir ons gee. U is goed vir ons. U maak vir ons die deur oop wat na u toe lei, sodat ons kan ingaan, sodat ons ons in u huis kan versadig, u goedheid oor ons kan voel, wanneer u dit uitstort. Daarom dank ons u ook, Here, dat ons dit saam met mekaar kan doen, so mekaar se teenwoordigheid mag geniet, saam kan sing, saam die vrede mag waardeer wat u vir ons bied. 'N vrede wat daar op hierdie sondagoggend op so baie plekke nie bestaan nie. En daarom bid ons dat u tog ons broeders en susters oor die lengte en breedte van die wêreld in hierdie oggend, hierdie Sabbat sal seën, sal bewaar en sal beskerm. Dra hulle aan die op wat in vrees leef. Ons dra aan die op hulle wat trauma beleef het. Hulle wat bedreig word. Here, ons weet u het die lotgevalle van volke en nasies in u hande. En daarom vra ons daar waar beproeving is, laat u Heilige Gees tog self ons geliefdes dra. Ons bid dat u ook met ons sal wees. Ons bid vir hulle wat siek is en hulle wat swaar kry. Dra in die besonder ons kinders aan u op. Hulle wat vir ons lief en dierbaar is, Here, dat hulle tog omarm sal word en sal voel deur u liefde. En dat wanneer hulle van u leer, dit 'n kennis sal wees wat tog vir hulle ook wysheid sal word. Ons bid dat u ons sal sterk maak, ook in ons stryd teen die bose. Ons lewe al hoe meer in 'n omgewing van ongeloof en korrupsie. En dit is dikwels moeilik om ons daarvan los te maak. Ons word dikwels daardeur oorspoel en daarmee omring. En ons bid dat U ons tog sal rein hou, dat dit nie afsmeer op ons nie, dat ons nie daardeur beïndruk raak of daardeur hoop voel beleef nie, maar dat ons dit sal vernietig en sal verwerp. Gee vir ons 'n rein hart, 'n hart waarmee ons u kan dien en waar u met u gees kan woon, sodat ons kan offer, dat ons kan bid, dat ons kan verkondig en dat ons kan werk in u koninkryk en in u kerk, omdat u ons anders gemaak het, omdat u ons hier afsonder en heilig ons veilig hou. Ons bid, Here, omdat u ons vanoggend ook sal aanspreek deur die woord. Leer ons, sodat ons ons plek in u kerk beter verstaan, en dat ons u liefde en u werk wat u vir ons en in ons en deur ons doen, sodat ons dit verstaan. Vergewe dan ons sondes, ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons sing nou weer met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 40. Daarvan sing ons vers 2 en vers 3. Geliefdes in die Here, voor sy hemelvaart het die Here Jesus sy disippels beloof dat hy hulle nooit sal verlaat nie. Dat sy kerk sal groei en dat hulle nog groter dinge sal doen as wat hy gedoen het. En dit het hulle so opgewonde gemaak en met soveel hoop vervul. Maar na die Here se hemelvaart was dit egter moeilike woorde om te begryp. Wat gaan nou van hulle word? En toe kom die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster, en nou het die dinge al duideliker begin word. Jesus' beloftes word waar. Hy het hulle nie alleen gelaat nie. Hulle self word bemagtig om met sy werk voort te gaan. Selfs tydens teestand en vervolging word hulle bewaar en gelei, en hulle is mense vol van die Gees van Christus, en hulle het gawes ontvang, wat nodig is vir hulle taak en vir hulle roeping. Die gemeente word omring en beskerm, deur genade en deur krag van bo. Maar toe kom die groot skok, dat die gemeente ook van binne af aanslaa sou beleef. Ja, Satan gebruik mense in hulle midde om die waarheid van die kerk te bedreig. Op 'n onegte en 'n bedrieglike wyse het Ananias en sy vrou Safira die valsheid van vertoon godsdienst in die gemeente ingedra. En toe die apostel hulle hieroor aanspreek, toe slaan al twee net daar dood neer. Lees ons in Handelinge 5. Hoe skokkend, traumaties sou dit toch nie wees nie. En daarna vra die Bybelleser vir homself in sy gemoed, gaan die gemeente dit oorleef? Hindernisse, terugslaa, weerstand, kan die kerk al hierdie dinge oorleef? Of gaan dit die kerkse groei stuit? Is hierdie jong gemeente te hard geslaan? Oomblikke van skok kan baie maklik oomblikke van twyfel word. En toch, broeder en sister, as ons dan nou verder lees, word ons vanoggend aangenaam verras. Die Bybel vertel vir ons die geskiedenis van die eerste gemeente wat nou kragtig voortbeur. Die gemeente van Christus. Laat Godse werk hier op aarde voortgaan met geloofskrag. In ons geleese gedeelte let ons dan op hoe dit gebeur het. En ons kyk vanoggend saam na drie sake. In die eerste plek kyk ons hoe Christus se werk voortgesit word. In die tweede plek kyk ons na die gesag waarmee hierdie werk voortgaan. En in die derde plek kyk ons na die sukses waarmee die kerk van die Here werk. Kom ons begin dan deur te sien hoe die werk van Christus inderdaad voortgesit is. Jou broeder en suster, die tragiese en skokkende dood van Ananias en Safira het ons gesien, het nie die voortgang en die eenheid van die gemeente negatief beïnvloed nie, soos wat sommige dalk kon verwag het nie. Inteendeel, dit word gevolg deur 'n tyd van uitsonderlike suksesse. Die evangelie raak 'n groot krag en ons kom agter selfs in die gemeenskap. Hierdie twee se dood het juis gewys op die erns waarmee die waarheid van die evangelie behoort beheen te word. Hierdie dood was dus 'n gebeurtenis wat respek afgedwing het en gewys het dat die kerk nie 'n plek is vir mense met valse motiewe nie. In die verskrikking het daar ook die besinning gelê. So, nadat die slang van die leeu afgeskud is, was die kerk sterker as tevore. Dit was immers nie egte lewende lede wat verlore is nie. Sonder die kanker van binne, beweeg hulle nou na buite, as oorwinnaars. Ja, na die donderwolke en die reën kom die son skyn. Oordeel en straf word gevolg deur die uitstort van genade en van krag. 'N kerk waar valsheid binne en uitgeroei is, is 'n kerk wat hoop kan uitdra en wat liefde kan wys. Die Heilige Gees werk nie waar mense probeer beeld bou en so in die woord se pad kom staan nie. Daar onttrek die Here se Gees hom. Maar nou kan die apostels uitbeweeg onder die gewone mense in. In hierdie vroeë tyd van die apostels se bediening was daar dan ook ruimte vir wonderwerke. Ja, wonders wat die boodskap van hulle prediking kon bevestig, kon bewys. Die Nuwe Testamentiese geskrifte wat ons vandag ken, wat die waarheid sou boekstaaf en uitdra, het toe nou nog nie bestaan nie. En ons weet dat in so uitsonderlike tyd, openbaar God homself dikwels ook op uitsonderlike wyses. Hierdie was die tyd van die kerkplanting, en die wonderwerke word spesifiek gekoppel aan die Here se eie leerlinge, die apostels, wat in hierdie pionierstyd hulle leermeester se hand wys. En dit wys ook op die heilsame effek wat die kerk in die gemeenskap indra, wat die heilsame boodskap van die predikers ondersteun en dit bevestig. Die predikers kon nie stil gemaak word nie, en die wonders kon nie misgekyk word nie, en hierdie twee loop altyd saam, en hierdie twee werk ook altyd saam. Die wonders bewys ook verder nog, dat Jesus nog by sy kerk is, en dat die apostels se woorde en se hande, Jesus se woorde en hande is. Jesus se krag is in sy apostels, en dit versterk ook die apostels se aansien, en sy gesag in die hele gemeenskap. So gaan die Here se werk hier op aarde voort, in die eerste gemeentes. Nou kan ons in die tweede plek kyk met watter gesag die werk van die kerk dan nou inderdaad voortgaan. Nou broeder en suster, ons het gesien hoe dat die apostels met groot geloofwaardigheid opgetree het. Die mense het hulle gerespekteer, hulle was manne van God, en niemand het dit meer bevraagteken nie. In die oë van gewone mense word dit sigbaar dat die koninkryk van die hemele besig is om in die kerk en deur die kerk hierheen te kom. 'N koninkryk wat waarheid en egtheid nastreef. Die kerk wys ook hoe naby die gees van God in die wêreld gekom het en hoe mooi en heilsaam die gees hier wil werk. Met die hoë agting van die apostels in Jerusalem word daar ook met meer belangstelling na die eenheid en die werk van die gemeente self gekyk. Nou broeder en suster, hier is 'n baie interessante en 'n pragtige lyn in hierdie vroeë geskiedenis van die eerste gemeente wat ons moet raak sien. In die Ou Testament is daar al vir die mense gewys dat ware diens aan God drie vlakke van elke gelowige se lewe betrek, die hart, die mond en die hand. Die hart het van Ou-testamentiese tyd al, soos ons nou in Psalm 40 ook gesing het, gewys op die priesterlike karakter van die mense lewe voor God en sy naaste. Daar word God geëer, daar rus die diepste deel van die offerandes, dit wat die mens wil gee, die oorgawe. So sien die gewone mense dan die kerk se bestaan in die wêreld raak. Hulle kom agter, hierdie mense is priesters. Dis mense wat offer, wat opoffer. Mense wat liefde wys, wat eenheid ervaar, wat nederig lewe, vol bewoonheid vir die naaste en vooral vol blydskap en bewondering vir God. Hierdie meelewing en onderlinge saamwees van die gemeente het nie by die mense verbygegaan nie. Daar's iets priesterlik wat net skyn. Verder is ook die plek van die mond 'n sentrale deel van die geloofslewe. Die woorde, die profetiese, die getuienis, die belydenis van die waarheid. God se woorde word mense woorde en uitgedra deur sy kerk. En dit het baie duidelik geword vir almal juis met die gebeurtenis van Ananias en Safira. Die profetiese woord is gespreek. Die waarheid het uitgekom en geseëvier. Die mond, simbool van die kerk se gawe om te spreek, om te sê, so spreek die Here, Here. Die mense het ook dit in die bestaan van die gemeente opgelet. Die waarheid is belangrik. En dan natuurlik die hand. Dit wat wondertekens doen, wat God se dade lewend maak, wat wys wie het die krag en waar lê die mag, selfs oor siekte en dood. Ja, broeder en suster, hier het ons te doen met die koninklike, wat die priester en die profeet afrond om te wys dat, maar ook hoe God regeer. Die gemeente is nie net 'n plek vir offers en gebede nie,
Dit is ook nie net 'n plek vir woorde nie. Daar is ook dade. Offer en gebede, bring belydenis en verkondiging, maar dit moet oorgaan in dade. Psalm 118 leer ons al, dat die regterhand van die Here kragtige dade doen, en sy kerk moet ook groot dade in hierdie wêreld doen. Dit bring geloofwaardigheid, dit dra die woorde, dit dra die liefde, want anders is die woorde en die liefde leeg. Dit maak die indruk nie. Dit, broeder en sister, gee aan die kerk gesag, geloofwaardigheid. As die hand van die Here deur die hande van sy kinders sigbaar word. Die gesag van die apostels was die gesag van Christus. Dit is vandag nog die gesag van sy kerk. Laat ons offer, verkondig en werk. So sal almal sien dat hy nie sy kerk verlaat het of alleen agtergelaat het nie, maar dat hy hier is en dat hy lewe. Dan sal ons nooit nodig hê om te twyfel of daar sukses sal wees in die uitbreiding van sy koninkryk nie. En daarmee sluit ons af vanoggend, as ons in die derde plek kyk, na die sukses waarmee die kerk werk. Ons lees, daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg. Interessant om te sien, dat Lukas hier pertinent noem manne en vroue. Anders as die gewoonte van daardie tyd, is die vroue by die Christene ook gereken en getel. Ag broeder en suster, hoeveel sou die wêreld nie nog by die kerk leer nie? Ja, daar lees ons as hulle almal by mekaar. Saam, kyk nou net, in die tempelgang van Salomo nogal. Dis die plek waar Petrus en Johannes nog nou die dag gevange geneem is. Hoe gou verander dinge nie? Nou is dit die vergaderplek van die gemeente. Die plek van waarheid en wonderwerke, die nuwe boodskap, vat en vee die ou korrupte weg. Broeder en suster, hierdie tempelgang van Salomo was wel 'n publieke area, maar dit was direk gekoppel aan die tempel. Kan jy sien? Dit bring vir ons 'n prentjie wat wys hoe dat die kerk van die Nuwe Testament steeds aan die tempel gekoppel is, maar dit het 'n plek geword vir alle mense. Dit word 'n plek van omgee, van genesing, van bevryding en 'n boodskap wat hoop bring. Daar is nie meer tyd en plek vir wette en reëls en vir mense wat ou posisies probeer behou en beskerm nie. Dit is nou 'n plek waar die Here se genade skyn, 'n tyd van diens, van oorgawe, van blydskap. Nou kom die ware karakter van Jesus en sy kerk na vore. Jy moet onthou, hierdie is 'n aantal weke na die onrus in Jerusalem, na die kruisiging van Jesus. En kyk nou net, sy ondersteuners vaar egter nie na sy opstanding die strate in weer wraak in nie. Nee, hulle is by die pilaar by Salomo. Hulle genees gewone mense. Dis waarin die kerk sy sukses vind in hierdie wêreld. Want die kerk verkondig en vertoon 'n ander koning. Daarom lees ons ook dat niemand van buite dit gewaag het om hulle by die apostels te voeg nie. Ja, broeder en suster, geen indringer of spioen van die Joodse raad kon dit regkry om soos 'n Judas by die gemeente te infiltreer nie. Ja, selfs ander kom nou van buite Jerusalem om die wonderlike berigte te ondersoek en hulle bring hulle siekes saam en die kerk groei. Later is selfs net Petrus se skaduwee nodig om oor hulle te gaan om genesing te bring. Eindelijk een prachtige symboliek ook in dit, ne? Ons weet natuurlijk dat dit nie die skaduwee is wat genesing bring nie, maar dat dit die Here se krag is wat dit doen. Maar wat ons ook weet, is in daardie woestynland het almal geweet hoe een lieflike ding een skaduwee kon wees. Psalm 91 sing al hoe die skaduwee plek van koelte en verkoeking is en hoe dat die Here die skaduwee is wat oor jou kom en jou met nuwe krag versterk. So gaan God se seën soos 'n skaduwee ook oor hulle wat glo en bring rus en bevryding, skaduwee, koelte, geloof. So lyk die sukses van die kerk van die Here. Selfs in sy openbare optrede het Jesus nooit so iets gedoen nie. Ons kan sê so ver gegaan nie. Maar hy het wel beloof, dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen as dit, omdat ek na die Vader toe gaan. Johannes 14 vers 12. Hier in Handelinge 5 word Jesus se woorde voor almal se oë waar. Hier wys hy hoe sy kerk sukses behaal. Sukses behaal as hulle by die waarheid van sy woord bly, soos wat het priesters en profete en konings betaam. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 138. Ons sing daarvan die eerste en die derde verse. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.